Vítam vás pri ďalšom seriáli Trendy v biznise 2024. Dnes sa budeme rozprávať o inflácii a som veľmi rád, že tu môžem privítať Stanislava Pánisa, analytika JNT banky. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Veľmi rád, pretože inflácia je niečo, čo sme tu videli veľmi silne pôsobiť na ekonomiku, na finančné trhy posledné 2 roky. A pravdepodobne ešte nie je úplne mŕtva, respektíve kedykoľvek sa môže opäť zrodiť. Čo si myslíte?
A rozhodne, síce inflačné tlaky rázne ustupujú, ale tá cenová hladina za posledné 2 roky narástla o vyše 20%. A predpokladám, že vzhľadom k geopolitickému napätiu, k spomalovaniu sa globalizácie, vzhľadom k vysokým verejným dlhom, a to špeciálne západných krajín, a vzhľadom k negatívnej demografii, je možné, že tá inflácia bude v nasledujúcej dekáde o niečo vyššia ako v tej predchádzajúcej dekáde pred covidovou krízou a pred energetickou krízou. Čiže kým pred pár rokmi centrálne banky mali problém dosiahnuť 2% inflačný cieľ zo spodu a dokonca aj na Slovensku bola plitká deflácia pred pár rokmi, tak teraz to bude skôr problém z vrchu, že tá inflácia bude môcť vystrelovať skôr na 2% a možno, že ešte aj vyššie a bude relatívne volatilná v nasledujúcich rokoch. To je môj základný makroekonomický predpoklad a preto je dôležité, aby sme sa voči inflácii nejakým spôsobom bránili, aby neznehodnocovala naše voľné zdroje kapitálu úspory.
Tak a to je tá hlavná otázka. Ako sa postaviť v podstate k inflácii, pretože inflácia samozrejme neovplyvňuje iba kúpnu silu ľudí, ovplyvňuje aj hodnotu investícií. Vieme porovnať tie nejaké základné spôsoby, ako sa môžeme chrániť voči inflácii z pohľadu investovania?
Odpoveď už je tej otázky, respektíve tým posledným slovom, ak ste povedali investovanie a presne infláciu, môžeme poraziť predovšetkým tak, že nenecháme tie voľné zdroje alebo ten voľný kapitál ležať kdesi bokom, úhorom v bankách, na sporiacich terminovaných účtoch a už vôbec nie bežných účtoch, pretože tie úrokové sazby na týchto sporiacich riešeniach z pravidla nedosahujú mieru inflácie, respektíve nedržia krok s infláciou a preto je potrebné v podstate tie voľné zdroje, ktoré máme, nechať pracovať na finančných trhoch prostredníctvom najrôznejších finančných nástrojov alebo inštrumentov, či už sú to akcie, alebo sú to dlhopisy, špeciálne podnikové dlhopisy, alebo napríklad rôzne alternatívne investície, ako napríklad private equity a samozrejme investície potrebujú určitý čas na to, aby sa zhodnotili, že pokiaľ hovoríme o mal by tam byť do istej miery dlhší investičný horizont, pretože to investovanie je späté aj s určitou volatilitou alebo výkyvmi cien aktív. A tú volatilitu nie je potrebné vnímať ako nepriateľa, ale skôr ako príležitosť. A nie je to synonymum pre riziko, ale to synonymum pre bohatstvo. A v zásade, čím dlhší je investičný horizont, tým je väčšia pravdepodobnosť toho, že tá investícia alebo tie peniaze vložené do akcií alebo do podnikových dlhopisov alebo do private equity doručia kladné zhodnotenie.
Povedal ste veľa dôležitých myšlienok. Ja možno sa spýtam, keď máme rôzne typy aktív, sú najlepšie, povedzme, akcie ako ochrana voči inflácii, alebo treba to portfólio konštruovať asi sofistikovanejšie?
Nedá sa na to úplne jednoznačne odpovedať. Jasné, že akcie z dlhodobého hľadiska doručia najväčšie výnosy, ale je s nimi spojité aj relatívne najväčšie riziko. A to, či by ten konkrétny človek alebo investor mal mať viac akcií vo svojom portfóliu alebo menej, po prípade 100%, alebo by mal to portfólio mať diverzifikované a zložené aj z akcií, aj z podnikových dlhopisov, aj z komodít, aj z nejakých alternatívnych investícií, závisí od viacerých vzájomne prepojených parametrov. Je to predovšetkým dĺžka investičného horizontu, investičný cieľ, očakávanie výnosnosti, cieľ investovania, likvidita a všetky tieto parametre, keď si dáme dokopy, tak potom z toho na základe spätnej väzby od investora vieme zostaviť nejaké optimálne portfólio, ktoré samozrejme potom môžeme v čase v závislosti od makroekonomického vývoja nejakým spôsobom prispôsobovať a mierne vychyľovať váhy tých tried aktív v čase. Pokiaľ teda investor zameraný naozaj na dlhý investičný horizont má zvýšenú ochotu podstupovať riziko a má pomerne vysoké ambície, čo sa týka zhodnotenia alebo požiadavky zhodnotenia svojho majetku, tak akcie by mali tvoriť nejaký základ toho tohto investičného portfólia. Pre nejakého extrémne dynamického investora tie akcie môžu tvoriť aj takmer 100% portfólia, ale väčšinou, keď je takéto portfólio zložené zo 100% akcie, pomerne volatilné a nie každý má na takú vysokú volatilitu žalúdok. A ako povedal Peter Schiff, Peter Lynch, jeden z legendárnych portfólio manažérov, žalúdok je pri investovaní dôležitejší ako mozog. Tak pokiaľ máme menej dynamických investorov, tak znížim expozíciu voči akciám a zvýšim voči nejakým menej rizikovým, ale stále solidne výnosovým aktívam, ako napríklad podnikové dlhopisy alebo ako napríklad komodity.
Poďme k tým ostatným inštrumentom, lebo samozrejme akcie sú zaujímavé, aj pomerne výrazne rástli a to už vytvára otázku, či takto prudko budú rásť ďalej, ale nebudem teraz špekulovať, to nemá zmysel. Ale poďme možno na dlhopisy, ktoré majú veľmi atraktívny výnos vzhľadom k poslednej dekáde. Ten výnos je fakt zaujímavý a možno množstvo ľudí nemusí mať takmer žiadne riziko, ak nakúpiť dlhopisy za slušný výnos a ten pomer rizika voči výnosu môže byť veľmi zaujímavý.
A presne tak, po niekoľkých rokoch konečne vidíme, že tie dlhopisy sú viac férovo ocenené ako v čase nulových úrokových sadzieb a politiky lacných peňazí. Máme pocit, že tie dlhopisy sú v súčasnosti držia si svoju solidnú fundamentálnu hodnotu. A keď hovoríme o dlhopisoch, tak tiež tam máme viacero tried dlhopisov. Máme jednak štátne dlhopisy, ktoré sú pre relatívne konzervatívnejších klientov alebo konzervatívnejších investorov, ktoré tiež už donášajú veľmi solidné zhodnotenie, ale niekomu to nemusí stačiť. No a potom sa môžeme presunúť do kategórie podnikových dlhopisov, ktoré sa javia ako investícia, ktorá má naozaj atraktívny pomer rizika k výnosu. Zatiaľ to makroekonomické prostredie v ostatných mesiacoch sa začína zlepšovať. A vôbec, keď sme tu mali nejaké spomalenie, tak miera bankrotov firiem nebola nejakým spôsobom taká veľká ako počas finančnej krízy. Čiže tá expozícia voči podnikovému riziku alebo voči nejakým konkrétnym súkromným podnikom sa javí ako zaujímavá. A keď už hovoríme o podnikových dlhopisoch, mohli by sme si aj spomenúť, že ako investovať do podnikových dlhopisov. Dá sa prostredníctvom napríklad ETF fondov, ktoré obsahujú podnikové dlhopisy. Dá sa prostredníctvom napríklad podielových fondov, ktoré sú aktívne riadené a obsahujú tieto dlhopisy. A keď už hovoríme teda o tých dlhopisoch, nie všetky ETF fondy obsahujú všetky typy dlhopisov. Napríklad dlhopisy z československého regiónu nenájdeme v žiadnych ETF fondoch. Čiže do týchto dlhopisov možno investovať iba priamo alebo prostredníctvom nejakých podielových fondov, ktoré tieto dlhopisy obsahujú. Keď hovoríme o priamych investíciách do takých podnikových dlhopisov, na to je potrebná pomerne vyššia vstupná investícia. Napríklad štandardne tie dlhopisy môžu mať nominálnu hodnotu 1000 eur, ale sú aj také, čo majú 10 000 alebo 100 000 eur. A pokiaľ chcem mať dobre diversifikované portfólio týchto podnikových dlhopisov, no tak potrebujem vstupnú investíciu už niekoľko desiatok alebo skôr 100 000 eur, čo nie je pre každého. Preto riešením je napríklad investovať do takýchto dlhopisov prostredníctvom podielových fondov a aj my ako banka ponúkame podielové fondy, ktoré práve takéto dlhopisy z československého regiónu od emitentov so silným postavením alebo dominantným postavením na trhu, veľkými bariérami vstupu, reguláciami ako napríklad energetický biznis a s prospektami solidného rastu biznisu a napríklad aj trhového podielu ponúkame. Ten produkt sa nazýva, okrem jeden z tých fondov je G&T Bond Fond, ktorý takéto podnikové dlhopisy obsahuje a myslím si, že je veľmi dobre nastavený a pre súčasné makroprostredie, kde budú možnože zvýšené inflačné tlaky a dokáže doručiť, alebo by mal dokázať doručiť výnos, ktorý tieto inflačné tlaky dokáže poraziť.
Poďme sa možno pozrieť na tú otázku z pohľadu z tých aktív, ktoré tam sú, lebo hovoríte, že ide o jedinečné aktíva, ktoré v ETF fondoch nekúpite. To je výhoda toho, alebo aj môže byť aj nevýhoda? Ako vnímate tie dlhopisy, ktoré tam sú, poskytujú možno nadpriemerný výnos oproti tomu, čo je na ETF fondoch?
Závisí samozrejme od kategórie dlhopisu, ale ja si myslím, že poskytujú veľmi atraktívny a zaujímavý výnos vzhľadom k podstupovanému riziku. Mnohé z tých podnikových dlhopisov ponúkajú výnos do splatnosti alebo napríklad kupóny vo výške 6, 6,25, 6,50, niektoré aj 7%. Čo keď si zoberieme, že súčasná inflácia na Slovensku v tomto roku bude do 3%, tak už len tie kupóny dokážu poraziť tú infláciu. Plus keď tam ešte pripočítame možné kapitálové zhodnotenie z precenenia týchto dlhopisov, vzhľadom k tomu, že očakávame, že trhové úrokové sadzby pôjdu ešte nadol, tak tento dlhopisový fond GNT Bond Fund bude mať potenciál pre naozaj dosiahnutie veľmi solidných výnosov, ktoré by mali s rezervou poraziť infláciu nielen tento rok, ale aj tie nasledujúce roky.
Pre mňa ešte zaujímavý ten moment, že ide predpokladom o riadené portfólio.
Presne tak, ten fond je aktívne riadený a dokáže sa tým do istej miery prispôsobiť tej situácii, keď je treba predlžovať duráciu portfólia, kedy je treba skracovať duráciu portfólia podľa toho, aké je očakávanie vývoja trhových úrokových sadzieb. Takže toto je ďalšia výhoda aktívne riadeného fondu oproti napríklad pasívnym ETF-kám.
Tak, ale prišli sme akcie, prišli sme dlhopisy, ale investor, sofistikovanejší investor, majetnejší investor má samozrejme možnosti aj trošku iné nástroje, ktoré nie sú až tak bežné pre retail. Sú možno rizikovejšie, ale o to výnosnejšie. Poskytujete aj niečo ako private equity?
A presne tak, poskytujeme aj možnosť investovania do private equity prostredníctvom fondu kvalifikovaných investorov. To znamená, že je to investícia pre ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti, sú si vedomí rizík spätých s vývojom na finančných trhoch. A ak tá investícia nevyjde, tak ich to v podstate v žiadnom prípade finančne nejakým spôsobom nezrujnuje. Pokiaľ hovoríme o tých fondoch kvalifikovaných investorov a pokiaľ hovoríme teda o investícii napríklad do toho private equity fondu GNT Arch, tak tam tá minimálna vstupná investícia je 125 000 €. Čiže naozaj je to už pre ten vyšší level alebo ten high-end, čo sa týka investovania. No a aká je výhoda private equity? V podstate je to istá forma alternatívnej investície a alternatívne investície sú také investície, ktoré nie sú tak veľmi citlivé na hospodársky vývoj alebo hospodársky cyklus, alebo dokonca niektoré typy alternatívnych investícií sú negatívne korelované s vývojom na finančných trhoch, čo keď sa finančným trhom alebo ekonomike nedarí, tie investície majú tendenciu rásť. Private equity je jedno z takýchto alternatívnych investícií a to private equity znamená, že fond investuje do podielov neverejne obchodovaných firiem, z pravidla kupuje rozhodujúce alebo väčšinové časti nejakých biznisov a následne má páky a má možnosť ovplyvniť smerovanie toho ktorého biznisu, čo vytvára potenciál generovania veľkej pridanej hodnoty a faktu, že tá hodnota sa udrží a tie výnosy budú doručené aj v tých turbulentnejších časoch. Ďalšou výhodou private equity alebo investovania do private equity je fakt, že tie fondy kvalifikovaných investorov nepodliehajú také veľké regulácie ako klasické napríklad podielové fondy. Tým pádom ten portfólio manažer má viac rozviazané ruky, čo mu umožňuje lepšie optimalizovať pomer rizika k podstupovanému výnosu. A čo mu dáva aj potenciál napríklad poraziť, čo sa týka výnosov, napríklad samotné akciové trhy alebo index S&P 500 po úprave o nejakú volatilitu alebo o riziko. Ďalšou výhodou toho private equity investovania je fakt, že keďže private equity investície sa nekotujú a neobchodujú na finančných trhoch, tak nepodliehajú tej dennej veľkej volatilite, čo je ako predovšetkým v tých turbulentných časoch veľmi fajn.
Ešte možno by za zmienku stalo povedať to, že ide o rastové firmy, rastové investície, ale dlhodobé investície. To znamená, človek asi nemôže investovať do private equity na 2 roky.
A presne tak, tá investovanie do private equity je, ja by som povedal, že aspoň na 10 rokov, ideálne aj dlhší investičný horizont. No a tie private equity investície, ktoré obsahuje náš fond GNT Arch, sú investície zo skupiny GNT, kde investovali aj samotní spoluzakladatelia alebo majiteľi majitelia a takto umožňujú participovať na tých investičných príležitostiach aj samotným investorom, čo je skvelé, špeciálne keď my už máme v podstate 25-ročné skúsenosti s takouto formou investovania. Teraz sme to otvorili v podstate aj širšej verejnosti. A keď hovorím širšej verejnosti, okrem fondu J&T Arch máme ešte aj dlhopis konvertibilný, J&T Arch Convertible, 10-ročný dlhopis, ktorého výkonnosť závisí alebo je nadviazaná na výkonnosť tohto fondu J&T Arch Private Equity alebo fondu kvalifikovaných investorov. Výhodou toho konvertibilného dlhopisu J&T Arch je fakt, že vstupná investícia do tohto dlhopisu je podstatne nižšia. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je už 1 euro, ale odporúčam teda investovať aspoň za 1000 eur, aby to nebolo v podstate naozaj malé. A ďalšou výhodou je, že tento dlhopis má splatnosť 10 rokov, ale je tam garantovaná tá nominálna hodnota, že pokiaľ sa tomu private equity biznisu nebude dariť a o 10 rokov by náhodou klesla jeho hodnota, tak investor dostane z tohto dlhopisu stále nominálnu hodnotu.
Takže je
čiže to... je tam upside, ale není tam žiadny downside, je to capované tou nulou.
Čo znie na prvý pohľad zaujímavé, ale potom asi ten upside je tiež nejakým spôsobom trošku obmedzený.
Áno, ale stále si myslím, že to ponúka veľmi dobrý pomer rizika a výnosu a je to teda dostupné už aj pre bežných ľudí. Nemusíte byť kvalifikovaný investor a nemusíte mať niekoľko desiatok tisíc alebo viac ako 100 tisíc eur, aby ste do private equity investovali.
Znie zaujímavo, ale poďme ešte k jednému inštrumentu, ktorý sme nespomínali, a to sú možno hedžové fondy. Tie sú tiež považované za alternatívne investovanie, ktoré majú tiež proticyklický charakter. Máte aj vy niečo také vo svojom portfóliu?
Presne tak, aj my ponúkame investovanie do hedžových fondov, ktoré majú expozíciu predovšetkým voči akciám. A znova je to proste investovanie predovšetkým pre kvalifikovaných investorov, ale máme ešte jeden zmiešaný fond J&T Select, ktorý je zmiešaný z akciovej časti a z dlhopisovej časti. Tá akciová časť tvorí v podstate expozíciu voči hedge fondu Metatron, ktorý zatiaľ sa mu veľmi solidne darí a dokáže dokonca jeho portfólio manažer outperformovať príslušné akciové benchmarky, vrátane teda S&P 500. No a tá druhá časť fondu, to je tá dlhopisová zložka, ktorá by som povedal, že je stabilizujúca zložka, a tam sú práve korporátne dlhopisy z československého regiónu, ktoré dokážu teda doručiť zaujímavé kupóny. Že ten fond je relatívne vyvážený, pretože máme tú rastovú akciovú zložku, keď sa akciovým trhom darí, tak ten fond ide pomerne dynamicky nadol. Naopak, keď máme turbulencie, tak tie poklesy a tú volatilitu toho fondu tlmí tá stabilizujúca a dlhopisová zložka. Takže toto je tiež zaujímavá príležitosť alebo inštrument pre nejakých nie úplne dynamických investorov, ktorí nechcú mať 100% expozíciu voči akciám, ale chcú tam mať aj nejakú stabilizujúcu zložku.
Ja sa vás opýtam ešte jednu vec, ktorá mi napadla, keď hovoríte o stabilizujúcej zložke. Dlhopisom sa v roku 2022 príliš nedarilo, minulý rok tiež stagnovali. Myslíte si, že teraz prichádza obrat, že môžu skutočne byť protiváhou tým akciám?
Myslím, že dlhopisy budú v nasledujúcich rokoch jednou z dôležitých stabilizujúcich častí investičných portfólií, keďže, ako som povedal, budeme tu mať zrejme zvýšenú infláciu. A dlhopisy dokážu, v podstate, a špeciálne teda podnikové dlhopisy by mali dokázať z long runu alebo z dlhodobého hľadiska tú infláciu stále prekonávať. A my predpokladáme, že v nasledujúcej dekáde je možné, že tým akciovým trhom sa nebude dariť tak, ako od finančnej krízy do povedzme roku 2022. Keď si zoberieme to od roku 2009 povedzme do roku 2022 a hovoríme teda o akciových trhoch Spojených štátoch, čo to je najväčší akciový trh sveta, trhová kapitalizácia amerických burz je asi 50% svetovej trhovej kapitalizácie a 70% trhovej kapitalizácie vyspelého sveta. Tá Wall Street je veľmi dôležitá. No a tá Wall Street dokázala doručiť za posledných 15 rokov, alebo teda poslednú vyššie dekádu, okrem teda toho katastrofického roku 2022, priemerné ročné zhodnotenie na úrovni nejakých 14-14,5%. Čo je vysoko nadpriemerné, vzhľadom k tomu, že keď si zoberieme ten dlhodobý priemer za posledných 100 alebo 150 rokov, alebo odkedy máme dáta, tak to nominálne zhodnotenie amerických akcií je okolo 9, 9,5, možno že do 10%, závisí, či berieme posledných 75 rokov, 100, 125, ale proste to zhodnotenie bolo vysoko na štandardné a mali sme tu akoby zlato vlasé prostredie, že akcie solidne rástli, s infláciou nebol problém, mali sme tu prostredie uvoľnené menové politiky. No a to sa pravdepodobne v nasledujúcich rokoch zrejme zmení a predpokladám, že akcie budú stále rásť, ale nie takým nadpriemerným tempom. Obávam sa, že skôr, že príde nejak mean reversion alebo návrat dlhodobému priemeru cez určité high single digit zhodnotenia alebo vysoké jednociferné číslo v niektorých nasledujúcich rokoch pre akciové trhy a preto mi akože stojí za to, aby sa investori zamysleli nad tým, či náhodou neprevážia vo svojich portfóliách alebo nenadvážia oproti nejakej strategickej váhe práve podnikové dlhopisy. A to nižšie zhodnotenie Wall Street by malo prísť práve preto, čo som ja povedal už na začiatku. Máme tu narušenie unipolarity sveta a dominancie západu na čele so Spojenými štátmi. To bude viesť nejaké pravdepodobne vyššie inflácii. Máme tu negatívny demografický vývoj. Máme tu energetickú transformáciu na západe a snahu o uhlíkovú neutralitu, čo bude tlačiť ceny energií nahor. No a pokiaľ tu budeme mať zvýšenú infláciu, nebudeme môcť si dovoliť tie centrálne banky tak uvoľnenú politiku. Budú musieť byť vyššie úrokové sadzby. Vyššie úrokové sadzby budú nejakým spôsobom spomalovať ekonomickú aktivitu, investície a to bude potom následne limitovať aj návratnosť kapitálu vloženého do akcií. Ale o čo sa menej bude dariť akciám, o to zaujímavejšie zhodnotenie by mohli ponúknuť dlhopisy.
Tak možno to je tá hlavná myšlienka roku 2024 a beyond. To znamená, že alternatívne investície už nie je možno pasívna investícia, ako doteraz, že investujeme všetko do S&P 500 a rastie to, ako hovoríte, tempom 15% ročne, ale možno práve ten mean reversion proces, návrat k tomu normálu priemeru, spôsobí, že alternatívne investície môžu získať v tomto roku a v najbližších rokoch veľký význam.
100% súhlasím, je dobré zamyslieť sa a urobiť nejaké zmeny vo svojom investičnom portfóliu, nie na nasledujúci rok, ale na nasledujúcich niekoľko rokov, kde jednak napríklad alternatívne investície vo forme private equity alebo private kreditu, možno že nadváženia dlhopisov a mierneho podváženia akcií by mali doručiť veľmi solidné zhodnotenie pri atraktívnom, alebo teda solidné zhodnotenie vzhľadom k podstupovanému riziku.
Tak, toľko Stanislav Panis, analytik JNT banky. Ďakujem veľmi pekne za váš výhľad.
Ďakujem za pozvanie.